Rêxistina UNICEF eve çend rojin ava kuşbu kampên derbiderên Efrînî li Penagaha Şehba pêşkêş dikir bi temamî qutkiriye. Mihemed Şêxo hevserûkê desteya şaradariyan ya kantûna Efrîn û Şehbayê ji dengê Amerîka ra ragihand ku pirtir ji 2000 malbatên li kampan dimînin ji biryara UNICEF ya qutkirina avê neyînî bandor dibin. Derbara sedemên biryarê de Şêxo da zanîn ku UNICEF dibêje. Perepeydana peyüz jubu tankerin ku ave ve du guhezin şehba peydana buye.
Jubu ve jiyane dibin hev vak hecet münazama ki vak UNICEF az bavarno ki muhakos aciz gu jubu heremi ki vak heremo şehba zaten ji dervoy beşi ave gu UNICEF dani vira hammi münazamatin hey yani brastizi pişta khud ve heremi yal kerine. Tani iştad mili UNICEF da av mobina hevcub hecetik ki gu temuyin lamoye Of kutkirin yani vake en dibini jü her tiştiki ne cüda ve ne rastir.
Dezanin ko UNICEF'e jü sala da hazar o hicdanda. Ava ve kharin u bukar aninin cüda jubu malbatin Afriniyen derbeder. Le nezi çel gund u penç kampen penagaha şahba peşkeş diker. Le jü sala da hazar o bistu yekanda av jü ser gundan kutkirubu. U ava kampanji kem kirubu. Kuvve davye. Qutkirina avê bi temamî ji ser kampan bûye cihê nerazîbûna derbideran.
UNICEF serma av qutkir û qutçik wîrine pir çetine, pir zehmet e. Tedî mesela ser şiştine kince, tedî nexweşî pir li vederê çêbîne habit solê. Mesela vê nexweşiyê veyros pir çêbiye. Ya mak avê em pir yani ew dikişînin, ostengiyê dikişînin ser avê.
Şta milet ke ezmê dikişînê, yani nequle ji vî miletî ro. تشتی جامعه تنه یا نه سهرینجه که نه بیره که نه گالی که نه تشته که رو هم نکن وی تشتی او بکن اشتا سبا دا قچک هورنه پیشه هووینه
بری هم بی گوش برم بی 60 سال هم دکشینن اشکه هم دکشینن بین وی چادرنو دو وی نیلونو دو بری درمان تنه بری رگل سرمگه قطه ده هین اوفجی قط کرنه ده گل مو نخوشیه نه
امزا افرین عجیر این آتن ما افرینو ما برن ما اینکه این چوب کن لبرج یونس او به سر ما خود که نو به ملاتی ما کل پیری ما قچکه ما زورکه ما هم به درمان نه
دناوا و روشه ده شاراداری ها گل هول دده لهن آلترناتیوان بگره لی درفت و کارین انده دستی وانده هنده کن شیخو دیار دکه کو شه با هره مکه شر بو و بیرن آوه لوی دوره جبوب کار آنینه نه اولو نساغلمن لوما او پیش بینی دکه که زور و زحمتی انجیانی جی دده ما پیش ده زیده ببین.
بیرنگو هی احتیاج وی گلی پیکنینه تغذیه نا که ذاتن سالانه دمه های هاوینه دا بیرن هی آوه وان منصوبه آوه داده کرده. اون کلکوی جی دمیلی تندرستی دا هگر هم بنرم یعنی قدرک بیرن هنه جی بای که آوه وان غیر صالحه. اشتن نخوشی زیده تر دبن. هف نخوشنا دماغو تین چه کرن سدم یکی یعنی ملی پاکوشی داد ملی خب پاراستن لهم بر به نخوشنا مادا که اساسی جبوگو انسان خود هم بر بیتشنا با پارزی آوه نها مخبر جبوگا ما به تحلیل بکن چه قص پاکوشی گو ام جگر رو بره بکن براستی جی دور دا قدر اگزور و زحمتی هنه
هیجای بیرخستنه یکو پشتی ریشا ترکیه لدجی عفرینه سالا ده 2018 پرتر جسد حزار در بدرن عفرینی لپناگاه شهباد جین. روشا در بدران لویده وره روبروی گلک زحمتیان دبه. جبر کوپرانیا بنا سازیاوه. گاول او رخیایه. هروها آلی کاری و هاورچون پر هندگ دگه جاوان. نوروز را شدنگی امریکا پناگاه شهباد.